үлгір тәбін дұру. Үтіне әрегін жақ.
Там үтіну?
Есус хүлсін.
Би танарт баттай хүлі. Өн үдірос хөш, авихан хантылд танартай чог шиний уух төр үдір болтыл үжмі моднос гарсны юр уухгүй.
Та арун жоу күртэж өнгөрсөн үү?
Өнгөрсөө эсэгсэн үү боб болон үжмі архи хэлж байх биш мүү?
Тэгвэл тэрэн зөвхөн угаалаг хүртэж эжний шав болгосоцсой хүртэж болдог гэснийг та мэднэ үү?
Угаалаг хүртэх нь Йоохны угаалгыг жааж байна уу? Эсвэл эжнэр хөлөө угаалгасан хүнсээ угаалаг хүртэж болохыг жааж байна уу?
Эжний бие эжний чусыг хэн хүртэж болох вэ?
Миний ботхоор гэмшиж уутлагдсан мөртөө эжэнд хайртай хүн хүртэж болно.
Гэтлэгэсний байрын эхний өдөр Сав нарын түүнээс таны зоглох гэтлэгэсний байрын хоолыг бид хаана бэлтгэх вэ гэж асуухад,
хотод орж нэг хүнтэй уулж түүнд багш мэн өврийн чаг эртлоо гэж хэллээ. Тэр танид шав нартайгаа гэтлэгэсний байрыг тэмдэглэх гэж байна хэмээн хэл.
Есүсийн захисан ясар Сав нарын баялуулж гэтлэгэсний байрт бэлтгэв. Арай болоход Есүс 12 шавтайгаа хоол итгэрсэн. Тэдний идэж байхад Есүс,
би та нарт баттай хөлье. Та нарын нэг нь надаас урбна. Наттай нэг тавхт гараанд өрсөн төр хүн надаас урбна. Хүний хүү өврийнх нь тухай ариун номд бичгэснэтэй адил хорлогдно. Харин хүний хүүгээс орбох төр хүнд гай болно. Төр хүн дөрөөгөө байсан бол дөөрсөн.
Би биштэй багшээ.
Чи өврөө нь хөллөө.
Тэдний идэж байхад Есүс бавы авч талархаад Сав нартаа хувааж өгөөд,
та нар авч идчихөө. Энэ бол миний бие юм.
Тэгээд чамаа авч талархаад тэдэнд өгөхдөө,
үүнөөс бүгдөө уужгаа. Энэ бол гүм нүүлийн уутлахын тулд урсгах миний чулс, гөрөөгийн батлаг юм. Би та нарт баттай хүлье. Өн өдрөөс хойш Аабийнхаа хаантад та нартай чуг шинэ архи уух төр өдөр болтол үжмийн модноос гарсны юр уухгүй.
Би үл жинхэн үжмийн мод. Миний ихчиг тариалахч юм. Миний дотор орших дуу. Би ч та нарын дотор оршие. Мөчр нь үжмийн модондоо оршихгүй бол өөрөө жимс суулгах чадхуутай адил. Хэрвээ та нар миний дотор оршихгүй бол мөн ийм болт. Би бол үжмийн мод. Та нар бол мөчрүүд мөн. Та нар миний дотор оршиж, би та нарын дотор оршвол тэр хүн их жимс суулгах болно. Та нар надаас залвал юу ч хийж чадахгүй. Миний махыг идэж, чусыг уусан хүн миний дотор оршиж, би ч түүний дотор оршдог. Бас жарман дойглон, тэд нар амтад шин дарсан цогцсон байх гэв.
Есүс хэлсэн,
би та нарт баттай хүлээ. Өн өдрөөс хойш Аабийнхаа хаантад та нартай чуг шиний уух төр өдөр болтол үжмийн модноос гарсны юр уухгүй.
Хэн өрөөс нурвна, хүнд баривчлагдана, шүлдэд орж золон амсна гэдгийг тодорхой мэдэж байсан ч эзэн өөрийнхөө төлөө гарах зам хайсангүй, харин өчиг тэнгэрийн санаагийн дуулууртыг дагаж өчгийн алдар суугийг харсан байна. Энэ Аврахамын итгэл ба тэнгэр эзний амлалтыг бодогдуулах юм. Эзэн Есүс бол амлагдсан аврагч эзэн юм. энэ гэтлэг осны байрын хурган хөний төлөөсөн бай. Мариа уулын арай дээр өтхөн бутанд өврөөрөн төгөлсөн нохоч Исаакийн оронд шатаалга тахил болов. Тэнгэр эзэн өөрийн хайртай хүү Есүсэн махан биеэр илгээж Тэнгэр эзний байрын мөдөгийн нэг хүнөөс нэг гэр бүлд нэг усад тархав. Авшиг хүртүүч яхан Есүсийн яваагыг хараад анхаарах тун Тэнгэр эзний хурга явж байна гэв.
Ром намын 10 дугаар бүлгийн 9 дугаар эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн Бурхан түүний үгсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэхүл аврагдана. Найз минь, хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагч эзнээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагарай.
За, та намаа дагаад ингэж даатгаарай. Ортлонгийн хоёр хөгч Есүсээ, намаа хайрлаж залумгаад завтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайя нэг насаан танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад хоёр хооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр таатхан залурав. Амен.